Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Azərbaycanın futbol üzrə Avropa çempionatındakı rəqibləri bəlli oldu. Rəqiblərdən biri Ermənistandır. Oyun olacaqmı?
Mən hesab edirəm ki, yəni oyun olmalıdır.
İsrail bildirir ki, Fələstin seçkilərində qalib gəlmiş Həmas təşkilatı ilə heç bir danışıq olmayacaq.
A terrorist organization cannot be a partner for peace, particularly when it calls for the destruction of the state of Israel. And
Nardaranda bir qrup sakin etiraz aksiyası keçirib.
Nardaran demokratları psixoloq göstərə, dininə, əqidəsinə, imanına uyğun olan polis gəlsin.
Baytarlıq xidməti məlumat verir ki, Azərbaycanda quş qripi aşkar olunmayıb. Mozartın anadan olmasından 2 il keçir. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Bugün İsveçrənin Montre şəhərində futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin püşkatması keçirilib. Azərbaycan yığması A qrupunda mübarizə aparacaq. Qrup mərhələsində Azərbaycan futbolçuları Ermənistan yığması ilə qarşılaşmalı olacaqlar. Azərbaycanın digər rəqibləri isə Portuqaliya, Polşa, Serbiya və Çernogoriya, Belçika, Finlandiya və Qazaxıstandır. Qruplarda birinci və ikinci yeri tutan komandalar final mərhələsinə vəsir qazanacaqlar. Püşkətmanın yaratdığı intriqa və digər nəticələr barədə Bakıdan İlkin Məmmədov danışacaq.
Cümə günü İsveçrədə futbol üzrə 2008-ci ilin Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin püşkə atılıb. Püşkə əsasən Azərbaycan yığması Ermənistan, Portuqaliya, Polşa, Serbiya və Çernogoriya, Belçika, Finlandiya və Qazaxıstan ilə birlikdə A qrupunda mübarizə aparacaq. Ümumilikdə 50 komanda 7 qrupa bölünüb, Azərbaycan yer aldığı A qrupunda 8, digər qruplarda isə 7 komanda yer alıb. Azərbaycan yığmasının keçmiş baş məşqçisi Vaqif Sadıxov milli komandanın ən azı 4-cü yer uğrunda mübarizə apara biləcəyinə əmindir.
Mən hesab edirəm ki, yəni oyun olmalıdır və bugün Neftçi komandası və ümumiyyətlə bundan qabaq bizim aşağı yaş qruplarda olan komandalarımız bir neçə dəfə ermənilərlə görüşüblər və həmişə qalib ayrılıblar.
Hələlik İsveçrədə olan AFA rəsmiləri ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmasa da, püşkatmadan öncə AFA-nın vitse prezidenti Fuad Əsədov bildirmişdi ki, Ermənistan yığması ilə eyni qrupa düşəsi olsaq, neytral meydanda oynamağa təklif edəcəyik. Futbol mütəxəssisləri Azərbaycan-Ermənistan oyunu ilə bağlı UEFA-nın qərarının bir qədər vaxt aparacağını düşünür və problemlərdən qaçmaq üçün hər iki tərəfə səfərdə şərti texniki məğlubiyyət verilməsinin mümkünlüyündə deyənlər var. Azərbaycan yığmasının keçmiş çalışdırıcısı Vaqif Sadıxovun fikrincə, Azərbaycan tərəfi oyunun hökmən baş tutmasına çalışmalıdır.
Tanış olan komandalar çoxdur, bəlkə də yeni bir komanda bu Belçikadır. Ancaq Belçikanın ən yaxşı komandalardan biri sayılan Anderlecht baş aşağı Bakını tərk etmişdi. Yəni Neftçi burada onun üzərində qalib gəlmiş. Yəni hardasa Belçika futboluna da xəbərimiz var və inanıram ki, yəni bəlkə də bu 3 dənə iddialı olan komandalar, yəni Portuqaliya, Polşa və Serbiya, Çernogoriya, onları çıxmaq şərtində biz obusu komandaların hər biri ilə mübarizəyə qoşula bilərik, hər birini qabaqlaya bilərik.
Püşkətmadan sonra Azərbaycanla eyni qrupda yer alan Serbiya və Çernogoriya yığmasının kapitanı UEFA-nın rəsmi saytına bildirib ki, Avro 2004-də yolumuzu kəsən Azərbaycandan qisas almaq üçün yaxşı şans əldə etmişik və göstərmək istəyirik ki, onda sadəcə bəxtimiz gətirməyib. Ermənistan yığmasının baş məşqçisi Henk Wisman isə deyib ki, Azərbaycanla neytral meydanda oynanacaq maçlar onlar üçün çox prinsipial əhəmiyyət daşıyır.
Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verirdi və AFFA-nın vitse prezidenti Fuad Əsədovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə Azərbaycan və Ermənistan arasında oyun keçiriləcək. Oyunun vaxtı və yeri isə bir həftə ərzində federasiyalar arasında danışıqlarda müəyyənləşəcəkdir. Yekun təqvim fevralın 10-da Brüsseldə təsdiq olunacaq. Danışıqlar Azadlıq Radiosu. Yaxın günlərdə Fələstinin prezidenti Mahmud Abbas və radikal İslamçı Həmas təşkilatının rəsmiləri yeni hükumətin formalaşdırılması üçün müzakirələr aparacaqlar. Yanvarın 25-də Fələstində keçirilmiş parlament seçkilərində Həmas böyük üstünlüklə qələbə qazanıb. Seçkilərdə uduzan Mahmud Abbasın rəhbərlik etdiyi Fatah partiyası koalisiya hükumətinə qoşulmaq barədə Həmasın təklifini rədd eləyib. İsrail isə bugün bir daha bildirib ki, Həmasla heç bir danışıqlar olmayacaq. Daha ətraflı İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrailin hökuməti və siyasi partiya liderləri Hamasın rəhbərliyi altında istənilən Fələstin hökuməti ilə danışıqlar ideyasını rədd ediblər. Safçı Likud partiyasının lideri Benyamin Netanyahu Fələstin muxtariyyatında İran İslam Cumhuriyyətinin bənzəri olan Hamasistan dövləti yarandığını deyib.
To have a future of peace for Israel and the Palestinians for our
İsrail ilə Fələstinlilərin sülhü uşaqlarımızın taleyi naminə Hamasın qarşısı mütləq alınmalıdır. İsrailə müdafiəsi mümkün sərhədlər gərəkdir. Fələstin xalqına isə deyilməlidir ki, onlar terror və İsrailin ləğvi siyasətindən əl çəksin. Belə olsa, sülh olar, olmasa isə biz özümüzü müdafiə edəcəyik. Britaniyanın baş naziri Tony Blair kimi ABŞ prezidenti George Bush da deyib ki, Hamas zorakılıqdan imtina etməlidir.
I don't see how you can be a partner in peace.
Mən başa düşmürəm ki, siyasi proqramlarında başqa ölkənin ləğvinə çağıranlar sülh prosesində necə tərəf ola bilər. Amma bilirəm ki, hərbi cinahı olan partiya sülhə tərəfdaşı ola bilməz. Həmasi İsrailə yanaşı terror təşkilatı hesab edən ABŞ və Avropa Birliyi bundan əvvəl xəbərdarlıq ediblər ki, Hamas hakimiyyətə gəlsə, İsraili məhv etməyə çağırışından imtina etməlidir. Əks təqdirdə isə qərb dövlətləri Fələstin muxtariyyatı ilə əlaqələri kəsə bilər. Hamas bəyan edib ki, İsraillə danışıqlar aparmaq niyyəti də deyil. Lakin bütün Fələstin partiyaları danışıqlığa hazırdır. Muxtariyyatın rəhbəri Mahmud Abbas isə deyib ki, Hamas Fələstin xalqına səmərəli xidmət etməkdən ötürü əvvəlcə dünyada özünə etimad qazanmalıdır. Yeni hökumət çox işləməlidir ki, dünyada özünə etimad qazansın. İşğal və təhlükəsizlik səddinin ləğvi, bizim qəhrəman əsirlərimizin azadlığa buraxılması, paytaxtı Qüds olan müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasına nail ola bilsin. Mahmud Abbasın sözlərinə görə Hamasın hökuməti ilə yaxud İslamçıların iştirakı olmadan, onun özü Fələstin Azadlıq Təşkilatının lideri kimi İsraillə sülh danışıqlarına hazırdır.
İsraildəki müxbirimiz Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. Bəs Hamasın qələbəsi yol xəritəsi kimi tanınan yaxın şərh sülh prosesinin sonu deməkdirmi? Bir çoxlarını narahat edən məsələ məhz budur. Mikrofonda Rövşən Qəmbərovdur. Rövşən, yaxın şərq üzrə ekspertlərin bu məsələ ilə bağlı rəyi nədir? Buyur.
Kənan, şərhçilər əvvəlcə Həmasın nizamnaməsindəki bir məqama diqqəti çəkirlər. Bu da İsrail dövlətinin mövcudluğunu qəbul eləməmək və onlar deyirlər ki, əgər Həmas bu mövqeyini davam elətdirsə, təbii ki, mümkün deyil hər hansı bir danışıqdan söhbət eləmək. Ancaq məsələnin bir ayrı tərəfi də var. Bir çox qüvvələr qərar verilən prosesin içində olmayanda, kənarda olanda, müxalifətdə olanda onlar üçün sərt danışmaq, sərt mövqədən çıxış eləmək asandır. Ancaq hakimiyyətə gələndən sonra onlar daha məsuliyyətli olurlar. Bu siyasətin belə deyək də qaydalarından biridir və indi Həmas hakimiyyətə gəlib və ola bilər ki, onun mövqeyində hansısa yumşalmalar müşahidə olunsun. Və bu məsələnin belə deyək də şərhində analitiklər bir misal da çəkirlər, o da Ariel Sharonla bağlıdır. Ariel Sharon hakimiyyətə gələndə sərt xətt tərəfdarı kimi tanınırdı, ancaq zaman keçdi, onun mövqeyi belə deyək də 180 dərəcə dəyişdi, o sülhpərvər bir siyasətçi kimi tanınmağa başladı və hətta buna görə ona qarşı böyük təzyiqlər oldu. O bir tərəfdən isə onsuz da sülh danışıqları prosesində elə bir ciddi irəliləyiş yox idi. İsrail sadəcə bir tərəfli ayrılma xəttini götürmüşdü və belə deyək də Həmasın hakimiyyətə gəlməklə hansısa bir belə deyək də əldə olunmuş böyük razılaşmaların belə deyək də yerə çırpılması kimi görmür bunu şərhçilər və ümid eləyirlər ki, məsəl üçün hakimiyyətə gələndən sonra yaxşı idarəçilik istəyəcək Fələstin xalqı və fəth təşkilatına onların səs verməməsinin bir səbəbi də o idi ki, onlar fəthi korrupsiya uğramış bir təşkilat kimi sayırdılar və Həmas hakimiyyətə gələndən sonra təbii ki, onlar dövlətçiliklə bağlı bəzi addımlar atmalı olacaqlar, idarəçiliklə bağlı bəzi addımlar atmalı olacaqlar və bir qonşu dövlət kimi, bir qonşu belə deyək də təhsisat kimi istərsəməz siyasi də olmasa, müəyyən qədər iqtisadi əlaqələr, İsraillə müəyyən iqtisadi əlaqələr yaratmağa məcbur olacaqlar.
Yəni bir sözlə bir çox məsələlərdə Həmasın atacağı növbəti addımlardan çox şey asılıdır. Yəni Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush da dünən xəbərdar edib ki, Həmas terrorçuluq fəaliyyətinə son qoymalıdır və bundan imtina etməlidir. Və yalnız bundan sonra Həmas sülh danışıqlarında bir tərəfdaş kimi qəbul oluna bilər. Sosial Rövşən, xatırladım ki, mikrofonda müxbirimiz Rövşən Qəmbarov idi. Dedim ki, bugün Auschwitz ölüm düşərgəsinin azad edilməsinin 61-ci il dönümü qeyd olunur. İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Alman faşistlərinin Polşanın Auschwitz məntəqəsində yaratdıqları düşərgəni Sovet qoşunları azad etmişdilər. Bugün Auschwitz-də anım mərasimi keçirilibdir. Düşərgədə 1 milyon 500 min adam öldürülmüşdür. Ölənlərin böyük əksəriyyəti yəhudilər olub. Qurbanlar arasında həmçinin nasist rejiminin apanetləri, polyaklar, qaraçılar və Sovet hərbi əsirlər olublar. Bugün Holokost qurbanlarının beynəlxalq anım günüdür. Holokost zamanı 6 milyon yəhudi məhv edilmişdir. Danış Azadlıq Radiosu bugün Nardaranda bir qrup sakin etiraz aksiyası keçirib. 2 gün əvvəl Nardaranda silahlı toqquşmada 2 polis və 1 kənd sakini həlak olmuş, daha 2 nəfər isə yaralanmışdır. Bəzi Nardaranlılar baş vermiş qanlı hadisəyə görə polis əməkdaşlarını günahlandırırlar. Rəsmilər isə günahı kənd sakinlərində görürlər. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli Nardarandan xəbər verir ki, mitingçilər həbsdə olan kənd sakinlərinin azad edilməsini tələb ediblər.
Nardaran cəmatının psixologiyasına, dininə, əqidəsinə, imanına uyğun olan polis gəlsin. Gəlsin, ədaləti bərpa eləsin, haqsızlıq eləməsin.
Cəmatın 22-sində bir qrup Nardaran sakini 2 gün əvvəl polisin kənddə keçirdiyi əməliyyat etiraz olaraq miting keçirdi. Mitingə səbəb olan həmin əməliyyat 2 polis əməkdaşı və 1 nəfər Nardaran sakininin ölümü ilə nəticələnmişdi. 2 nəfər kənd sakini isə yaralanmışdı. Onlar hazırda polis nəzarəti altında xəstəxanadadırlar. Hadisənin şahidi yaralanmış kənd sakinlərindən birinin atası Hənifə Quliyev həmin gün baş verənlər haqqında bunlar danışır.
3 polis içkili halda gəldilər kəndə qapımızın ağzına. Ramizlə onların arasında əlbəyaxı oldu. Ramizi bir atış açdılar. Ramiz yaralandı. Mənimlə Ramiz günlə evlərinin arası 50 metr olardı. Ramiz qayıtdı evə. Qayıdı gələndə yaralı-yaralı. İkinci gülləni Ramizə vurdular. Başladı uşaqlara güllə atmağa polis. Mənim oğlum qapımdan çıxdı. Qapımdan çıxan kimi vurdular oğlumu. 2 güllə vurdular.
Ancaq Hənifə Quliyev hadisənin nəyə görə baş verdiyini bilmir. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında isə bildirilir ki, polislərə kənd sakinləri hücum edibmişlər. Bundan sonra atışma olub. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı İhsan Zahidov polislərin içki olması və qanunsuz hərəkətlərlə məşğul olmaları haqqında deyilənləri yalan adlandırır. Onun sözlərinə görə yanvarın 27-sində yeni həbs olunanlar yoxdur, hazırda istintaq gedir.
Bu işlə bağlı hal-hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir və istintaq başa çatandan sonra nəticələri elan olunacaq. Və orada bilinəcək ki, kim haqlı, kim haqsız
olur. Əhsan Zahidov, mitingdə çıxış edən Nardaran sakinləri isə bildirirlər ki, yaralılar həbsdən buraxılmayana qədər onlar etiraz aksiyaları keçirəcəklər. Növbəti miting fevralın 3-nə təyin olundu. Yanvarın 24-də Nardaranda baş vermiş hadisə ilə bağlı ağırlaşdırıcı hallarda qəsdən adam öldürmə və qanunsuz silah saxlama maddələri ilə cinayət işi açılıb. Respublika prokurorluğunun yanvarın 27-sində yaydığı məlumatında bildirilir ki, baş verənlərdə günahkar Nardaran sakinləri olub. İşi Bakı və Sabunçu rayon prokurorlarının əməkdaşları və Sabunçu polisinin müstəntiqlərindən ibarət qrup aparır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan reallığında biznesmenə nə lazımdır? Süründürməçiliyə salmasınlar, işi tez geçsin. Bunun üçün də nə edirlər? Adətən rüşvət verirlər. Verdikləri pulu da sonradan alıcıdan çıxarırlar. Bu, cəmaat arasında dolaşan fikirdir. Və sonda niyə korrupsiya ilə mübarizəyə indi də biznesmenlər qoşulur? Bəlkə biznesmenin dövlət məmurundan, idarəsindən şikayəti istisnadır.
Kifayət qədər həm anonim, həm də anonim olmayan informasiyalara kifayət edədir.
Bəs iş adamı qorxmurmu şikayətlə özünə problem yaratsın?
Biz heç vaxt istəmərik ki, konfederasiyanın üzvü iş adamı adı çəkilsin, hallandırılsın və gələcəkdə onun başına nəsə oynaşsınlar. Ona görə də biz onu ümumiləşdirib, ancaq konfederasiyanın alından təqdim edəcəyik.
Bütün bunlar barədə bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:20-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bugünə kimi Azərbaycanda quş qripi xəstəliyi aşkar olunmayıb. Bu barədə Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəhbərliyi məlumat verir. Bakıdan Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Yanvarın 27-sinə dək Azərbaycanda quş qripi virusu aşkarlanmayıb. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəisi Mavni Emir Şahbazovun sözlərinə görə, indilik ölkə ərazisində xəstəliklə bağlı təhlükə yoxdur. Köçəri quşların gəlişi yaz aylarında gözlənilir. Azərbaycandakı quşlardan götürülmüş qan nümunələri isə fevralın 12-14-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qahirədəki referent laboratoriyasına göndəriləcək. Yanvarın 29-da isə Amerikada olan ekspertlər yenidən Azərbaycana gələcək və köçəri quşlardan götürülən analizləri yoxlamaq üçün səyyar aparat getirecekler.
Bizim əməkdaşlar Qahirə ilə danışıblar, laboratoriya ilə. Bizə deyiblər ki, onların əllərində iş çox olduğu üçün fevralın 12-14 arası qəbul edə bilər materialı. Ayın 29-da ekspertlər gələcəklər, onlar özləri ilə səyyar PCR aparatı gətirəcəklər. PCR yəni polimeraz zəncirvari reaksiya. Bu molekulyar şəkildə həmin virusun öyrənilməsi, onun hansı serotip olmasını müəyyən edən bir qurğudur.
Emir Şahbazovun sözlərinə görə, Gürcüstanda quş qripi virusunun olması ilə bağlı söz söhbətlərdən sonra Azərbaycanın Baytarlıq Xidmətinin rəhbərliyi Gürcü həmkarları ilə əlaqə saxlayıb. Onlara bunun şayi olduğu deyilib. Ancaq bununla belə Azərbaycan Gürcüstanın quş məhsullarının gətirilməsinə qadağa qoyub. İndiyədək Azərbaycanda ov quşlarının və diri quşların satışına qadağa qoyulub, ölkə sərhədlərini keçən avtomobillər dezinfeksiya olunur. Yanvarın 30-da isə köçəri quşlarda xəstəliyin olub-olmamasını öyrənmək üçün bütün ölkə ərazisində monitorinqə başlanılır. Bu 7 monitorun keçirilir və bunların heç birində sözü gedən virus müəyyən edilməyib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Ermənistanda səfərdə olan Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Ivanov deyib ki, onun ölkəsi Cənubi Qafqaz dövlətlərinə hücum silahları satmayacaq. Sergey Ivanov onu da əlavə edib ki, digər silahların satışı zamanı Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı üzv olan dövlətlərə qiymətlərdə güzəştlər ediləcək və Ermənistan artıq bu güzəştlərdən yararlanıbdır. Rusiya enerjini kəsməklə Gürcüstanı diz üstə çöktürə bilməyəcək. Bu barədə isə yanvarın 26-da televiziyayla etdiyi çıxışında Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili bildirib. Onun sözlərinə görə, ölkədə yaranmış enerji böhranı Gürcüstan üçün bir sınaqdır. Gürcüstan rəsmiləri Rusiyanı qazı və elektriki qəsdən kəsməkdə günahlandırıblar. Rusiya bu ittihamları qətiyyətlə rədd edir və partlayışa görə çəkən separatçılarını günahlandırır. Bugün kabinet üzvləri qarşısında çıxış eləyən Mikhail Saakashvili deyib ki, yaxın günlərdə Gürcüstan İrandan qaz almağa başlayacaq. Saakashvili bildirib ki, Rusiya artıq başa düşməlidir ki, Gürcüstanın alternativ imkanları var. Bugün Belarusda prezident seçkilərində imza toplama kampaniyası başa çatır. Dünən isə daha bir müxalifət namizədi prezidentlik uğrunda yarışdan çıxdığını bəyan eləyib. Zianon Pazniak yanvarın 26-da Azadlıq Radiosuna bildirib ki, o namizədliyini geri götürür. Pazniakın sözlərinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyası ona ultimativ şəkildə bildirib ki, onun tərəfdarlarının topladığı imzalar tanınmayacaqdır. Belarusda prezident seçkiləri martın 19-da keçiriləcək. Müxalifət partiyalarının dəstək verdiyi əsas namizəd Aleksandr Milinkeviçdir. Belarusun hazırki prezidenti Aleksandr Lukaşenko da seçkidə iştirak edir. Bugün məşhur bəstəkar Wolfgang Amadeus Mozart'ın doğum günüdür. Bu münasibətlə bəstəkarın anadan olduğu Avstriyanın Salzburg şəhərində bayram konserti keçiriləcək. Mozart 250 il əvvəl 1756-cı ildə Salzburgda anadan olmuş, lakin gənc yaşlarında Viyana'ya köçmüşdür. Məhz Viyana'da Mozart məşhurlaşa bilmişdir. Avstriyanın paytaxtında 3 gün ərzində bayram şənlikləri və müxtəlif konsertlər keçiriləcək. Danışıq Azadlıq Radiosu qarşıda sizi günün söhbəti verilişi gözləyir. İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Azərbaycanın futbol üzrə Avropa çempionatındakı rəqibləri bəlli oldu. Rəqiblərdən biri Ermənistandır. İsrail bildirir ki, Fələstin seçkilərində qalib gəlmiş Həmas təşkilatı ilə heç bir danışıqlar olmayacaq. Nardaranda bir qrup sakin etiraz aksiyası keçirib. Dövlət Baytarlıq Xidməti məlumat verib ki, Azərbaycanda quş qripi aşkar olunmayıb. Xəbər verilişimiz burada başa çatır. Növbəti xəbərlər saat 22-də 15.30 AM dalğasında olacaq. İndi isə proqramımız günün söhbəti verilişi ilə davam edir. Mikrofonda Elxan Nəsirlidir. Buyur Elxan.
Kənan, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Azərbaycanda rəy sorğularında Dağlıq Qarabağ birinci problemdirsə, korrupsiya ikincidir. Məsələn, deyirlər, bahalanma, maaş azlığı korrupsiyadan doğan yalnız nəticələrdir. Hətta korrupsiyanı Dağlıq Qarabağdan qabağa qoyanlar da var. Deyirlər ki, korrupsiya 10 illərlə Azərbaycanı zəiflətməsəydi, beyinlərə yeriməsəydi, Azərbaycan Dağlıq Qarabağı itirməzdi. Korrupsiya ilə bəzilərinin dediyi kimi nə qədər mübarizə aparılsa da və ya çoxlarının dediyi kimi mübarizə aparılmasa da istənilən halda gözə dəyən nəticəyə yoxdur. İzah kimi hökumətin arqumenti həmişə bu olub ki, rüşvətlə bütün cəmiyyət vuruşmalıdır. İndi cəmiyyətin iqtisadi cəhətdən ən fəal hissəsi iş adamları bu mübarizəyə qoşulur. Hər halda Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə başlanan proqram bunu nəzərdə tutur. Proqram daha nələri nəzərdə tutur? O biri tərəfdən ümumiyyətlə biznesmen rüşvəti verməyə bilirmi? Şikayət eləyəndə də bunun arxasında dura biləcəkmi? Bugünkü söhbətimizin mövzusu da elə biznesmen və korrupsiya olacaq. Bu suallara cavab tapmağa bizə qonaqlarımız kömək eləyəcək. Proqramın koordinatoru Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti Ələkbər Məmmədov. Verilişimizə xoş gəlmişsiniz, Ələkbər bəy. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov. Vasif Bəyin təşkilatı bu yaxınlarda mindən çox sahibkar arasında sorğu keçirib. Xoş gəlmişsiniz Vasif Bəy.
Xoş gəlmişsiniz olsun.
Üçüncü qonağımız sizə bilavasitə iş adamıdır. Az İnşaat Holdingin prezidenti Natiq Şirinzadə. Xoş gəlmişsiniz Natiq Bəy.
Sağ olun, xoş gününüz olsun.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz sizə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 Əgər bu nömrə cavab verməsə, 598-04-73, bir daha təkrar eləyirəm, bu yeni nömrədir, 598-04-73 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. 598-04-73 mobil telefon deyil, şəhər telefondur. İş adamı rüşvət verəndə sonra bu pulu hardan çıxarır? Qiymət əlavəsi kimi alıcıdan. Ona görə də biznesmenin rüşvətlə mübarizə aparıb aparmaması məsələsində birbaşı maraqlı olan alıcıdan sıralı vətəndaşdan soruşaq ki, bu barədə nə düşünür? Bakı küçələrində sorğunu Jalə Mütəllimov aparıb.
Azərbaycanda iş adamları korrupsiya halları ilə bağlı prokurorluq orqanlarına müraciət edib, müsbət nəticə əldə edə bilərlər, mümkündürmü bu?
İnanmır.
Niyə?
İndiki hakimiyyətlə mümkündür, rejimlə mümkündür.
Bəlkə iş adamlarının öz fəaliyyətində də qüsurlar olur, bu baxımdan da mümkündür.
Onlar elə bir məngəniyə salırlar ki, onlar qorxusundan şikayət eləmək ixtiyarında döyürlər.
Şikayətlərin nəticəsi olmur da belə?
Yox, heç bir mümkün əlacı yox.
Siz elə danışırsınız ki, bu vəziyyətdə, deyəsən başınız nə əziyyət çəkib, hə?
Çox.
Hansı sahədə biznes fəaliyyətlə məşğul olmusunuz?
Mən kənd təsərrüfatı ilə.
Müraciətləriniz olub korrupsiya ilə bağlı?
Desəm biraz yaxşı çıxmaz, amma inanmadığım üçün müraciət etməmişəm.
Bəs onda belə çıxmır ki, biraz əsassızdır da, yəni sizin şikayətləriniz?
Yox, yəni mən burada yaşayan adam kimi görürəm də, məsələn, tutaq ki, qonşunun başına gətirilən oyunlardan bayımda görürəm, gözümlə görürəm.
Məncə ala bilər.
Niyə qəti yox, biraz tərəddüdlü fikir?
Ala bilər, qəti.
Ümumiyyətlə, belə müşahidələriniz, belə əsaslarınız varmı ki, məsələn, filan iş adamı müraciət elədi və müsbət reaksiyası oldu bunun?
Mən hələ rastlaşmamışam, ancaq ala bilər.
Siz inanırsınız Azərbaycanda iş adamı vardır. Bütün dünya bar-bar bağırır, Azərbaycanda monopoliyadır. Monopoliya olan ölkədə iş adamı ola bilər. Apridion Kuçka insan vardır ki, hansı ki, regulyur vətilir. Həmin o siz dediyiniz iş adamları öz işlərini gördülər, qutardılar. Missiyaları yerinə getirdilər, onlar basılmalıdır içəri. Onların əlində olanlar alınmalıdır. Hatta şu prokurorluğa verirdi, prokuror kimdir? Prokuror da həmin monopoliyanın bir üzvüdür.
Yəni deyirsiniz ki, müraciətlərin nəticəsi olur.
Boş şeydir, xeyri yoxdur. Nə prokuratura, nə məhkəmə, nə milisiya, bu boş şeylərdir. Prokurora da nə deyəcəklər yuxarıdan, prokuror deyəcək. Öz başına dur axı.
Ola bilər, ala bilməyə də bilər.
Niyə ala bilməyə bilər? Yəni o fərqlər nədir ki, deyirsən həm ala bilər, həm ala bilməyə bilər.
Nardan asılıdır. Orada kim işləyir? Yaxşı kadr olsa, yaxşı mütəxəssis olsa, ürəyi yanırsa, müsbət cavab alır.
Çətin. Çünki hamı gizlədir. Həqiqəti heç kim demir.
Mən inanmıram.
Niyə inanmırsınız?
Çünki Azərbaycanda korrupsiyanın başında duran elə Azərbaycan hakimiyyətinin hesab eləmə özüdür. Respublika prokurorunun adı da bu korrupsiyada daha çox hallanır.
Yəni ümumiyyətlə deyirsiniz ki, mümkün deyil belə bir hal.
Mümkün deyil. Azərbaycanda məhkəmə hüquq sistemində islahatlar aparılmayınca bu mümkün deyil.
Bu Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Sıra vətəndaş adətən qiyməti görür, tanış bilişdən də eşidib ki, bu qiymətdə sahə müvəkkili polisin haqqı var, yanğın söndürənin haqqı var, lisenziya payı var və s. Və sahibkarların özləri nə deyir? İlk sualım Vasif Mövsümovadır, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoruna. Vasif bəy, siz birbaşa sahibkarlar arasında sorğu keçirmişsiniz. Onlar özləri nə deyirlər bu korrupsiya rüşvət barədə?
Çox sağ olun. Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondu öz fəaliyyətinin ilk mərhələsində sahibkarlıqda və biznesdə korrupsiyanın baş verməsi, onun səbəbləri barədə bir sorğu keçirmişdir. Sorğunun iştirakçıları 1110 sahibkar olmuşdur. 1110 sahibkar arasında keçirilən sorğunun müxtəlif ölkənin müxtəlif sahələrini əhatə edən və biznesin sahibkarlığın əsas sahələrini əhatə edən suallar olmuşdur. Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondu bu sorğunun keçirilmədə əsas məqsədi ölkənin əsas iqtisadiyyatının əsas sahələrindən birini təmsil edən kiçik və orta biznes nümayəndələrinin bu sahədə korrupsiyanın səviyyəsini öyrənmək məqsədi olmuşdur. Nəzərinizə çatdırım ki, cavablar demək olar ki, indicə səsləndirilən əhalinin fikirləri ilə demək olar ki, həmahəngdir. Yəni, Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi iqtisadiyyatda da korrupsiya özünə dərin kök salmışdır.
Yəni, ən çox nədən şikayət edir orta axırda sahibkarlar?
Necə?
Yəni, nəticə olaraq, yəni o nəticələrdən...
Nəticə olaraq, deməli, kiçik və orta sahibkarlıqda aparılan sorğunun nəticələrdən bəzi yerləri sizə mən demək istəyirəm. Demək, onlar Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsini, yəni iqtisadiyyatda korrupsiyanın səviyyəsini demək olar ki, çox geniş, yəni sahibkarlıqda korrupsiyanın geniş yaydığını təsdiqləmişlər. Yalnız təxminən 10% sahibkar ölkə iqtisadiyyatında, yəni sahibkarlıqda korrupsiyanın olmadığını söyləmişdir. Amma əksəriyyət Azərbaycanın iqtisadiyyatının korrupsiyanın bürüdüyünü...
Yəni 90% rüşvət verir, 10% vermir.
Bəli, bəli, bəli. Bundan başqa, yəni, sahibkarlar... Əgər onlara qarşı korrupsiya əməlləri olursa məmurlar tərəfindən, onlar rüşvət verdiklərini etiraf etmişlər. Soruşulanların 75%-i rüşvət verdiyini etiraf etmişdir. Yəni, soruşulan sahibkar. Onlar da nəyə görə? Sahibkar öz fəaliyyətini sonraki dövrlərində onun üçün əngəllər yaranmasın deyə, onlar rüşvət verməklə öz canlarını qurtarırlar, belə demək mümkünsə. Yəni, onlar, bilirsiniz...
Sizin sorğu anonim idi.
Bəli, anonim sorğu, bəli, anonim sorğu keçirilmişdir. Sorğunun anonim keçirilməsinə baxmayaraq, bizim sahibkarlarımız verilən cavablarda çox ehtiyatla davranırlar. Onlar, bilirsiniz, o qorxu stereotipləri hələ də bizim vətəndaşlarımızdan da, sahibkarlarımızdan da hələ də çəkilməyib. Buna görə də, əgər sahibkarlıqda, biznesdə korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq istəyirsə, sahibkarlarımız özləri bu mübarizənin başında durmalıdırlar.
Çox sağ olun, Vasif bəy. İndi isə sualım Natiq Şirinzadəyə deyil, Az İnşaat Holdingin prezidentinə. Natiq bəy, indi siz eşitdiniz küçə sorğusunda, orta xırda sahibkarların dediklərində. Məsəl üçün, mənim bir sual maraqlandır. Deyirlər, rüşvət vermə, mübarizə apar. Ancaq biznesmen, komersant rüşvət verməyə bilərmi? O bir tərəfdən elə həmişə məmur mu məcbur eləyir rüşvət verməyə? Biznesmen işini qabağa aparmaq üçün özü rüşvət vermirmi?
Çox sağ olun suala görə. Birinci, o aparılan sorğunun ümumiyyətlə belə ahəncinin biraz yumuşatmaq üçün, çünki bu bazarın dinamikasına, investisiya mühitinə təsir edə bilər deyə, mən də sahibkar kimi çox maraqlıyam ki, Azərbaycanda investisiya mühitinin cəzbediciliyi həmişə yüksək səviyyədə olsun. Çünki sorusun son vaxtlarda yaxşı bir nəzəriyyəsi var, o refleksivlik nəzəriyyəsi. Yəni, bizim nə gün fikirləşiriksə, o sabah bazarda öz əksini tapır. Qaldıq sizin konkret sualınıza, sahibkar verməyə bilər və verməməlidir. Əgər öz işini düzgün qurarsa, öz işini qanun çərçivəsində qurarsa, bütün gömrük, vergi, digər qanunvericiliklərə əməl edərsə, mühasibə tutuşunu düzgün apararsa və gələcəyindən qorxmazsa, hansı ki, indi biz bu günlərin sorğunun nəticələrinə görə gördük ki, Vasif müəllim də qeyd elədi ki, çoxsu gələcəyindən çox narahat olur. Əgər öz hüquqlarını bilərsə, verməz. Mən sizə deyim ki, bəzən sahibkarlar özləri iş hələ məmur onunla gəlib görüşməyənə qədər özü məmurun qohum qardaşını axtarır. Ki, necə yaxınlaşsın ki, özünün fərdi maraqlarını, şirkətinin gəlirlərini qeyri-rəsmi surətdə artırmaq üçün, qeyri-qanuni surətdə artırmaq üçün necə ondan dil tapsın. Ancaq o əgər oturub hesablama aparsa, düz axırına qədər görəcək ki, burada pozluğu, qanun pozuntusu onun dərisindən çıxır başqasa bir formada. Ona görə məncə sahibkarları marifləndirmək lazımdır o nöqtəyi nəzərdən ki, heç vaxt qeyri-qanuni yola getməsin. Son nəticədə qanuni yolla apardığı fəaliyyət onun uduşunu təmin edəcək.
Natiq bəy, siz o nisbətlə razısınız ki, o rəy sorğusunda, o Vasif bəy keçirdiyi, onların təşkilatın keçirdiyi sorğuda 75% rüşvət verdiyini deyir, 25% vermir. Yəni təxminən nisbət belədirmi?
Mən o nisbət haqqında deyə bilmərəm. Hər halda biz rəy sorğusuna hörmətlə yanaşmalıyıq. Yəni
sizin şəxsi təəssüratınız, öz tanış biliniz.
Mən deyim, bu nisbət ola bilər. Yəni bu formada ola bilər. Ancaq başqa bir sual qoyaq da ki, yəni bunu sahibkar özünün arzusu ilə verib o rüşvəti, yoxsa məmur iki yerə bölmək lazımdır. Hansını sahibkar məmuru təhrik eləyib, hansında məmur da sahibkar təhrik eləyib.
Yəni siz bölsəz, 100-dən neçəsini məmur istəyir, 100-dən neçəsini sahibkar verir?
Kiçik və orta məmurların da arasında, yəni sahib öz fərdi maraqlarını güdən məmurlar var. Bunu danmaq olmaz. Bu, yəni təmizlənmə işləri aparılmalıdır. Amma ilk növbədə sahibkar öz hüququnu bilərsə, bu həmin o yarı-yarı faiz olarsa bunu xeyli azaltmaq olar. Yəni özə sürətlə azaltmaq olar. Dinamikası çox sürətli olar.
Çox sağ olun. İşgüzarlıqda korrupsiya ilə bağlı vəziyyəti eşitdiyində bununla yeni mübarizə proqramı haqqında. Sualım Ələkbər Məmmədovadır, Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidentinə. Ələkbər bəy, bu həftə sizin proqramın təqdimat mərasimi oldu. Siz dediniz ki, xüsusi mərkəz yaradılacaq. Mənim sualım odur ki, tutaq ki, bir biznesmenin şikayəti var. O şikayətini indi siz əvvəl də eşitdiniz ki, bəziləri ehtiyat eləyirlər, demirlər. İndi həmin şikayəti olan biznesmen şikayətini həmin mərkəzə anonim eləməlidir, yoxsa öz adını çəkməklə? Sonradan həmin iş adamına problem yarana bilərmi? Sonra siz o yığdığınız şikayətlərlə sonradan nə eləyəcəksiniz? Ələkbər bəy? Telefon xəttində yəqin ki, problemlər var. Onda hələlik biz dinləyiciyə qulaq asaq. Buyurun. Əli bəy, buyurun. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Buyurun.
Həmin layihənin təqdimatı oldu. Deməli, məqsəd nədən ibarətdir? Məqsəd
Ələkbər bəy telefon xəttində problem var idi. Mən bir daha təqdim edeyim. Deməli, telefonda Ələkbər Məmmədovdur, Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti, yeni proqramı əsas müddəalarını deyəcək indi. Buyurun.
Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, siz eşitdiniz ki, iş adamları da korrupsiyaya qarşı mübarizədə maarifləndirmək üçün önəmli olduğunu qeyd etdilər. Və ümumiyyətlə, biz də belə bir məsələdə, yəni korrupsiyaya qarşı mübarizədə ictimai fikri formalaşdırmaq, ümumiyyətlə, ictimai nəzarəti və ictimai təhsil dairəsini gücləndirmək məsələ ilə sahibkarların Respublika təşkilatı olaraq sahibkarlar konfederasiyası bu işdə, yəni korrupsiyaya qarşı mübarizədə sahibkarların, gözlənlərin və onların ictimai birliklərinin rolunun gücləndirilməsi məqsədən bir layihəyə başlamışıq. Və məqsəd nədən ibarətdir? Məqsəd ondan ibarətdir ki, sahibkarların və digər iqtisadi fəaliyyət subyektlərinin nümayəndələrinin korrupsiyaya qarşı mübarizədə maarifləndirilmələri, onların daha dolğun informasiya təmin olunması məqsədi ilə bu işi genişlendirmek lazım. Bunu bilerekten biz başlamışız. Ve məqsəd nədir? Məqsəd hələ 2004-cü ildə qəbul olunmuş korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunu, eyni zamanda korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramının həyata keçirilməsində nəzərdə tutulan tədbirlərdə bir ictimai qurum olaraqdan daha aktiv iştirak etməkdir. Və bu məqsədlə də qarşımıza mühüm vəzifələr qoymuşuq. Yəni bu vəzifələrdən biri daimi olaraqdan iş adamlarına, sahibkarlara bilavasitə korrupsiyanın nə dərəcədə iqtisadiyyətə ziyan vurdu, onların öz işini təsir etdiyi haqqında geniş məlumat vermək və bu sahədə necə mübarizə aparmaq haqqında daha dolğun məlumat verməkdir. Sizin konkret sualınıza belə cavab verə bilərəm ki, biz bu işin daha davamlı olması məqsədi ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzi, konfederasiyanın yanında daimi fəaliyyət göstərən korrupsiyaya qarşı mübarizə mərkəzi yaratmışıq. Artıq onun texniki tərəfləri, yəni avadanlıqlarla tam təhsil olunub, şəbəkə yaradılıb. İş adamları istər anonim olsun və yaxud da öz isimləri ilə bankları konfederasiya həmin mərkəzə çatdıracaqlar. Bilirsiniz, son dövrlərdə, yəni son 2-3 il ərzində bu sahədə biz artıq fəaliyyət göstəririk və kifayət qədər informasiyalar daxil olur ayrı-ayrı sahələr üzrə. Yəni korrupsiyanın bu və ya digər növləri ilə rastlaşan iş adamları məlumat verirlər. İndi isə bu konkret mərkəz onlara xidmət göstərəcəkdir. İstər anonim olsun, istərsə də öz adları ilə informasiyadan göndərəcəklər və bizim də məqsədimiz nədən ibarətdir? Bu mərkəzin məqsədi bilavasitə bir ictimai qurum olaraqdan biz dövlət qurumları ilə, yəni bu sahədə fəaliyyət göstərən dövlət qurumları ilə iş adamları arasında əlaqənin yaradılmasıdır. Yəni necə? Bu praktik necə baş verəcək? İş adamı bu və digər sahədə, yəni sahibkarlığın müxtəlif sektorlarında bu və digər korrupsiya halı ilə rastlaşdıqda onlar mərkəzə məlumat verəcəklər, məlumat bizim hüquqşünaslarımız tərəfindən toplanacaq, həmin məlumatlar hansı dərəcədə, deməli, cinayət tərkibli əməl iş olduqda bunu korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə, yəni İSKO prokurorluğu yanında fəaliyyət göstərən korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə ötəcəyik və digər məmurlar və digər hallarla rastlaşdıqda isə bu informasiyaları birinci növbədə özümüzdə bir deməli, keçirdi, yəni onu hüquqi don gendirib, deməli, Azərbaycan Respublikasının dövlət idarə etmə şurası yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına bu informasiyaları verəcək.
Çox sağ olun, Ələkbər bəy. Bu şikayətlərin korrupsiyayla mübarizə komissiyasına, yəni dövlət orqanının özünə verilməsi haqda. Yəni, demək, bir də prokurorluğa verilməsi haqda, indi Ələkbər bəy dedi, demək ki, dövlət korrupsiyayla mübarizə aparmır, yəqin ki, düzgün olmazdı. Respublika prokurorluğunda, yəni Ələkbər bəy dediyi kimi, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi var. Görək onlar nə deyirlər, biznesmen korrupsiyadan şikayət eləyirmi və ölçü götürülürmü? Prokurorluğa yazılı müraciətimizə cavabı müxbirimiz Jalə Mütəllimova öyrənib.
Son bir neçə ayda Respublika Prokurorluğuna korrupsiya və rüşvətxorluqla bağlı iş adamları tərəfindən cəmi 3 şikayət daxil olub. Prokurorluğun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Eldar Əfəngiyev Azadlıq Radiosunun bu məsələ ilə bağlı sorğusuna cavabına onu da əlavə edib ki, hazırda hər 3 müraciətlə bağlı cinayət işi açılıb. Araşdırmalar gedir. Eldar Əfəngiyev bildirir ki, əslində belə halların çox olması barədə onlara şifahi məlumatlar daxil olur. Amma gərək bu barədə məlumatları iş adamları prokurorluğa rəsmi müraciətləri ilə təsdiqləsinlər. Eldar Əfəndiyev bu fikirlərinə təəssüflə onu da əlavə edir ki, Azərbaycanda iş adamları prokurorluğa son anda, necə deyərlər, bıçaq sümüyə dirənəndə müraciət edirlər.
Bu, Jalə Mütəllimovanın məlumatı idi. İki dinləyicimiz Əli bəy və Bəhmən bəy telefon xəttindədirlər eyni vaxtda. Əli bəy, buyurun, sualınızı verərdiniz.
Salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mən bir tür kişi hesabından danışacağım. Konkret sualım Ələkbər müəllimə. Ələkbər müəllim burada izah elədi ki, ictimai müqaviməti təşkil eləmək lazımdır korrupsiyaya qarşı. Mən Ələkbər müəllimə çox böyük hörmətim vardır. Doğrudan da qabiliyyətli bir insandır. Amma bir də kəlmə ilə münasibət bildirim. Sonra sualımı konkret verəcəm. Ələkbər müəllim, nə qədər ki, korrupsiyaya qarşı konkret mexanizm hazır deyil, ictimai müqaviməti təşkil eləmək qeyri-mümkündür. Bu arzu olaraq qalacaq. Size sade bir misal diyeyim. Deməli, araşdırılmış vergüzlə kassa əməliyyatının 4%-ni vergi verirlər. Siz uzqararı yoxlayın. Məsələn, daha konkret deyim, sabunçu üçün bir yerdə 7-10% arasında pərəşəndə satışda deməli, satış aparılır. Bu 7-10%-ın amortisasiya xərcləri vardır, yanacaq xərcləri vardır, digər xərcləri vardır. Onun da 4%-ni vergi ödəyəndə görün siz deməli, fiziki şəxsə nə qədər pul qalır. Hamı da yaxşı bilir ki, fiziki şəxs vergi ödəyisi kimi yalan məlumat verir, düzgün məlumat verir. Bu tipik aldı, mən bir mənalı şəkildə deyirəm. Mən başa düşmürəm. Biz deyəndə bazın deyirlər ki, Rusiyada bundan da artıq faizdir, digər ölkələrdə. Yaxşı, bu İvanın qanunun yazanda, İvanın bir reallığına da baxın. Və bizim həm yerlərimiz gedib Moskvada satırlar, bazen 2 qat, bazen 3 qat. Amma Azərbaycan əhalisi o qədər kasıbdır ki, ona 10%-dən artıq satmaq mümkün deyil. Başqa bir o qoyacaq sayın köşkü bir gedib digərindən al verilir. Çünki kifayət qədər başqa yerdə ucuz satanlar vardır.
Çox sağ olun, Əli bəy.
Bu qanun reallıqla yazılmalıdır. Yoxsa doğrudan da bu kütləvi cinayət mi deyim, qanunsuzluq mu deyim, aradan götürməlidir.
Çox sağ olun, Əli bəy. Telefon xəttində qalın. Əli Əkbər bəy, sual aydındır da, cavab verərsiniz.
Mən birinci minnətdarlığımı bildirirəm bu şəhərə görə də. Amma mən sizə deyim ki, korrupsiya qarşı mübarizə haqqında dövlət proqramı hələ ötən il yanvar ayının birindən artıq qüvvəyə minib. Yəni, həmin proqram həyata keçirilməkdədir. O qədər konkret tədbirlər nəzərdə tutulub. Sadəcə olaraq bu işdə bütün ictimaiyyət, o cümlədən iş adamları kifayət qədər maarifləndirilməli və kifayət qədər hüquqi savadlı olmalıdırlar ki, bunun işləmə mexanizmində bir iştirak etsin. Yəni, bu tədbirlərdə iştirak etsinlər. Mən əminəm ki, bu bizim hamımızdan da asılıdır. Ancaq çox təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, iş adamları bəzən çəkinirlər və doğrudan da orada qeyd olunduğu kimi bu informasiyaları vaxtında vermək arasında deyirlər. Yəni, ictimai nəzarət olmaq arasında deyirlər. Bu, məndən keçdi qonşuma dəyəcək prinsipi ilə çalışırlar. Yəni, öz problemini vaxtına qaldırmaq arasında deyil. Ancaq bu Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasında belə bir mərkəzin yaradılması da məqsəd ondan ibarətdir ki, məhz iş adamları rahat və çəkinmədən öz problemlərdə geçsinlər ki, biz hüquq mühafizə orqanları deyirik. Biz bir avasitə iş adamlarının öz birlikləri,
başqalarının
öz birlikləri və burada yığılmış o informasiyalar sonradan başqalarına yəni bir çatdı, başqa daha deyək ki, işıqlandırılmayacaq ki, həmin adamlar haqqı, həmin iş adamları haqqında negativ hallar ortaya çıxsın, onların problemləri yarar. Yəni, verdiyi məlumat əsasında onlarda problemlər doğrulsun. Ona görə mən əminəm ki, və arzu edirəm ki, bütün iş adamları bizim bu təbrikimizə də qoşulsunlar və belə bir mərkəzlə daha əl bir işləsinlər və iş adamımızın, qardaşımızın dediyi o problem, yəni sadələşmiş vergi sistemində 4%-in tətbiq olunması və bundan doğuran problemləri vaxtında məlumat vermək və birlikdə mübarizə aparmaq lazımdır.
Yəni, çox qısaca deyə bilərsiniz. Siz, məsəl üçün, korrupsiyayla mübarizə üçün, Əli Əkbər bəy, siz indi o məsələnin dəyişilməsinə kömək eləyə bilərsinizmi? Yəni,
Tamam, biz hələ ötən ildə Vergilər Nazirliyinə bu haqda məlumat vermişdik. Eyni zamanda Milli Məclisdə işçi komissiyalarında biz fəal iştirak edirik və həmişə də vergi ödəyiciləri olaraqdan ümumiyyətlə bu təbii bir proses ki, vergi yükünün azaldılması uğrunda həmişə konkret təşəbbüslər irəli sürülür.
Çox sağ olun, Əli Əkbər bəy, çox sağ olun. Bəhmən bəy telefon xəttindədir dinləyicimiz. Buyurun, Bəhmən bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mən sualım Əli Əkbər müəllimədir ki, bu ona elə gəlmək ki, bu nə qədər mərkəzlər yaranır, nə qədər bu ictimaiyyətə maariflənmək ki, apardıqdan rüşvətin sayı daha da artıb. Nə icaz alıb?
Evet, çox sağ olun.
Sanki.
Buyurun, Əli Əkbər bəy.
Cavab verim mi ona?
Buyurun, buyurun.
Deməli, yox, mən belə deməzdim ki, nə qədər çox mərkəz, birinci evdə çox mərkəzlər açılmıyor, nə qədər çox evlə ictimai fondlar, mərkəzlər, qurumlar yarandıqca ictimai nəzarətin güclənməsi deməkdir. Ümumiyyətlə, o ölkələrdə korrupsiya daha güclüdür ki, o ölkələrdə dövlət nəzarəti özünü tənzimləmədən ibarə çəkir. Yəni, hansı ölkədə ictimai nəzarət zəif, dövlət nəzarəti güclüsə, o ölkələrdə korrupsiyalardan daha sonra gəlinir. Ona görə də belə ictimai qurumların, belə mərkəzlərin yaranması və konkret olaraq korrupsiya qarşı mübarizə proqramının həyata keçirilməsində ictimai qüvvələri cəm etmək, ictimai nəzarəti gücləndirmək çox mühümdür.
Yəni, sizcə azaldacaq, Ələkbər bəy, azaldacaq sizcə korrupsiyanı?
Mütləq.
Çox sağ olun, Vasif bəy. İndi Vasif bəyə sualım var, çox sağ olun, Ələkbər bəy. Telefon xəttində problem var, siz mənə biraz gecəşdirsiniz. Vasif bəy, yəni o sondakı şikayətlər toplanır, bunlar verilir dövlət qurumuna, o antikorrupsiya komissiyasına. Mənim sualım nə ilə bağlıdır? 3 ay bundan qabaq Rusiyada hökumət və biznesmen korrupsiyaya qarşı mübarizədə birləşir adında konferans keçirildi. Moscow Times orada deyilənlərdən belə bir sitat gətirirdi. Hökumətlə biznesmenin korrupsiyaya qarşı koalisiyası bir zalimla məzlumun zülmə qarşı birləşməsini oxşuyur. Yəni, rüşvət alan dövlət qurumlarının məmurları deyil. Yəni, bunu hökumət hamıdan yaxşı bilmir. Daha biznesmenin şikayətini gözləməyə ehtiyac varmı? Vasif bəy?
Bəli. Bilirsiniz, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondu öz fəaliyyəti dövründə apardığı sorğulara istinad edərək özünü fəaliyyət proqramını düzəldir, təşkil edir. Demək, bizim bu keçirdiyimiz sahibkarlı, 1110 sahibkar arasında keçirdiyimiz sorğunun nəticələrinə istinad edərək biz belə bir nəticəyə gəldik. Bu sahibkarların fikridir. Sorğuda iştirak edən sahibkarların fikridir ki, Azərbaycanda Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə üzrə mübarizəyə rəhbərlik edən komissiya prezident yanında xüsusi orqan olmalıdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda indiki zamanda korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya Dövlət Qulluğunu İdarə Etmə Şurası yanında komissiyadır. Amma dünya təcrübəsində istinad etsə görərik ki, dünya təcrübəsində dövlət başçısının yanında xüsusi orqan, mütəxəssislərdən ibarət xüsusi orqan korrupsiyaya qarşı mübarizəyə rəhbərlik edir. Biz bu sorğudan, apardığımız sorğudan nəticəyə gəldik və bu nəticə əsasında bizim korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanuna əlavələrimiz oldu. Əlavə və dəyişikliklərimizdə biz deməli korrupsiyaya qarşı mübarizə və koordinasiya şuralarının yaradılmasını təklif etdik və bu artıq qanun layihəsi müzakirəyə verilib, ictimaiyyətin müzakirəsinə biz bu yaxınlarda onu Milli Məclisə təqdim edəcəyik. Bu koordinasiya şuraları yerlərdə, rayonlarda, regionlarda, eləcə də bütün korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan bir bütün zümrələrin birgə təşkilatıdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə koordinasiya şuralarında eləcə də sahibkarların iştirakını biz nəzərə tutmuşuq. Yəni sahibkarlıqda korrupsiyanın qarşısını almaq üçün bu da bir qurumdur. Biz artıq 4 rayonda, Azərbaycanın 4 rayonunda korrupsiyaya qarşı koordinasiya şurasının yaradılması qərarını vermişik. Bu yaxınlarda bu qurumların yaradılması işinə başlayacaq. Koordinasiya şuralarının ən əsas işi də bizdə odur ki, onlar yerlərdə deməli, əhalinin korrupsiyaya qarşı müqavimətini təşkil edəcəklər. Koordinasiya şuralarına sahibkarlardan əlavə qeyri hökumət təşkilatlarının üzvləri, nümayəndələri, siyasi partiyaların nümayəndələri və eləcə də dövlət orqanlarının nümayəndələri dəvət olunacaqlar. Və bu orqanlar yerlərdə deməli, regionlarda və rayonlarda əhalinin korrupsiyaya qarşı müqavimətini təşkil edəcəklər. Sahibkarların bu koordinasiya şuralarında iştirakı çox vacibdir. Təəssüflər olsun ki, biz rayonlara çıxarkən rayonlarda icra hakimiyyətinin başçıları bu koordinasiya şuraların yaradılması haqqında keçirilən iclaslara çox süni maneələr yaradırlar. Bu belə çıxır ki, Azərbaycanda bilirsiniz, yerlərdə korrupsiyanın səviyyəsi həddindən artıq yüksəkdir.
Yəni, bu dinləyicilərimiz də soruşurlar. Yəni, bunlar yığıldı bütün şikayətlər, yəni adlar yığışdırıldı, göndərildi yuxarılara. Yəni, bir ölçü götürəcəklərmi?
Axı, mən dedim ki, bizim təklifimiz budur ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya mütəxəssislərdən ibarət prezident yanında xüsusi orqan olsun. Bizim bu təklifimizdir. Bizim
yəni, prezident təklifimizdir. Yanında yəni, olsa...
Biz məsələnin həllini bunda görürük.
Yəni, mən siz fərqi başa düşmək istəyirəm ki, yəni o elə olanda, yəni korrupsiya Azərbaycanda azalacaq mı?
Bilirsiniz, korrupsiyaya qarşı mübarizəni bütün ictimaiyyət birgə aparmalıdır, dövlətlə bir yerdə. Heç kimin xasını kənara seçməlidir. Bilirsiniz, hər bir yeni yaranan korrupsiyaya qarşı mübarizə aparacaq təşkilat, məsələn, bugün biz mərkəzin yaradıldığını eşitdik, daha doğrusu bilirdik, bu mərkəzin işinə mən uğurlar arzulayıram. Biz her bir təşkilat korrupsiya qarşısının bazında bir addımdır. Biz elə fikirləşməyək ki, bir ilin içində, bir neçə müddətdən sonra biz korrupsiyanın səviyyəsini azalda biləcək və yaxud da onu məhv edə biləcək. Birincisi, korrupsiyanı heç vaxt biz yığışdıra bilməyəcək bu cəmiyyətdən. Amma korrupsiyanın səviyyəsini biz azalda bilərik. Yəni, o səviyyədə azalda bilərik ki, ölkə əhalisi, ictimaiyyət bunu hiss etsin. Və buna görə də hər bir şəxs dövlət orqanından tutmuş, hər bir vətəndaşa qədər hamı korrupsiyaya qarşı mübarizədə iştirak etməlidir. Yəni, heç kim yaxasını kənara çəkməməlidir ki, dövlət orqanı korrupsiyanı azalır. Dövlət orqanı heç vaxt öz içində olan korrupsiyanı öz başına aradan qaldıra bilməyəcək. Çünki nəzarət dövlət orqanı içində olarsa, bu mümkün olmayacaq. Nəzarət kənardan olmalıdır, ictimaiyyətin nəzarəti olmalıdır.
Çox sağ olun, Vasif bəy. Dinləyicimiz Aydın bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Aydın bəy.
Salam, əleyküm.
Axşamınız xeyir.
Alo.
Biz sizə eşidirik.
Mənim 73 yaşım var. O deyirlər, qərəçiliyinə, o prokuraturada deyirlər. Onlar görmürlər, o villalar tikilir. Hansı pulla o tikilir? O korrupsiya deyil. Nə üçün onlara fikir vermirlər? Korrupsiya barədə qanun çandarsa, Siyavuş Novruzov deyirdi ki, 50-ci illərdə konvertə verildi rüşvət. Bu düzgün deyil. Onda Bagirov gülləliyirdi onu. Sizin için gülləliyiz, rüşvət də dolar. Nə də rüşvət var, bu pulla anarşi olacaq.
Çox sağ olun. Olar mı, Natiq bəy, bu sualı da siz cavab verəsiniz? Yəni, deyirlər, bunu dəfələrlə deyiblər ki, yəni, hökumətin mövqeyi budur ki, şikayət olsun, biz baxaq. Prokurorluq deyir, şikayət olsun, biz baxaq. Hətta şifahi şikayət də yox, yazılı şikayət. Yəni, bayaq Vasif bəydən soruşdum, yəni, hökumət ya o müvafiq idarələr görmürlərmi ki, korrupsiya var və harada var? Özü də yəqin ki, hamıdan yaxşı bilirlər.
Ümumiyyətlə, mən bu suala cavab olaraq deyim ki, o oxucunun həyəcanında, təşvişində bir əsas var. Çünki normal bizneslə məşğul olub, yəni düzgün bizneslə məşğul olub. Bir ilin içərisində villa tikmək mümkün deyil. Ona görə mən bu ictimaiyyətin narahatçılığını başa düşürəm. Və sizə deyim ki, bu sahibkarlar əvvəlcədən düşürlər bu qeyri-qanuni işlər burulğanına və sonradan çox-çox tərəddüd edirlər öz şikayətlərini harasa bildirsinlər. Ona görə də o prokurorluq orqanlarına olan şikayətlərin sayı da belə azdır. Məncə, mən belə öz fikrimi bu məsələnin həlli ilə əlaqədar belə fikirləşirəm ki, əgər bu ümumi bizim arzumuzdur, ümumi vətənimiz üçün olan işdir. Əgər sahibkarın özündə savadsızlıq varsa, hansı ki buna qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Məncə, bugün məmur biraz vayallıq nümayiş elətdirib. Çünki əsasən məmurlar seçilir, attestasiyadan keçirlər, daha yaxşı, yəni müəyyən institutları bitirmiş insanlar olurlar. Onlar vayallıq göstərib, onların bilavasitə savadlanması ilə özləri məşğul olmalıdırlar. Və başa biraz entuziazm olmalıdır, biraz olmalıdır. Yəni, nə qədər fəlsəfi səslənsə də, biz bugün ümumi inkişafımıza nail olmaqdan ötürü ilk öncə vətənpərvər olmalıyıq, sonra məmur və sahibkar.
Yəni, bizdə bazar o rolu oynamırmı ki, yəni, bacarmayan biznesmen özü sıradan çıxsın?
Olur. Yəni, bacarmayan biznesmen yox, yəni belə deyək də, birinci, tam işini bilən biznesmen, ikinci, məmurla dil tapa bilməyən biznesmen, əlbəttə o, indi mən ikisinin müqayisəsində deyim, məmurla dil tapa bilməyən biznesmen daha tez sıradan çıxır, nəinki daha çox savadlı biznesmen. Buna görə də elə bu halı, bu ədalətsizliyə son qoymaqdan ötürü, bazarın, azad bazarın münasibətlərini bərpa eləməkdən ötürü bu mübarizə elementləri yaxşıdır. Amma mən onun tərəfdarıyam ki, bunların səmərəli olması üçün, yəni hansısa problemləri sadalamaq yox. Məsələn, deyirlər ki, tutaq ki, bir ay ərzində yox, qeydiyyat bir həftə olanda problemlər, bütün sahibkarların problemləri azalır. Xeyr, ən əsas problemləri qoyub və konstruktiv onlara qarşı iş görmək lazımdır. Ən birincisi, mən öz şirkətimdən başlamalıyam. Orada sabahlandırma işini aparmalıyam. Orta menecerlərim arasında bu işi qurmalıyam. Çalışmalıyam ki, fəhlədən tutmuş mühəndisinə kimi bu işi bilsinlər. Və hər kəs öz sahəsində belə məhsuldar işini qurarsa, məncə bu problem həll olar. Əlbəttə, biz arzulayırıq tez həll olsun. Çünki nə qədər tez həll olarsa, o qədər də problemlərimiz azalar və daha yaxşı inkişaf olar, daha tez inkişaf ola bilər. Ancaq, yəni, bunun üçün, bayaq Vasım əndə qeyd elədiyi üçün, bu ictimai, yəni hər birimizin işidir, hər birimiz. Məmurdan tutmuş, alacadan tutmuş, böyüyə kimi hamımızın bircə mübarizəsi olmalı.
Çox sağ olun, Atıq bəy, dinləyicimiz Elçin bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Elçin bəy.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Veriş iştirakçıları, Vasif bəy, vərəşlər və bəyin hörmətimiz var, onların savadına şək şübhəmiz yoxdur. Amma ki, valla elə danışdılar ki, onlar gör ki, bu dünyadan Azərbaycandan hal olan deyil. Bən bilmirsiniz ki, günkü iqtidarın, hökumətin mahiyyətində elə rüşvət yanıbdır. Siz bir təsəvvür edin ki, rüşvəti yırsa, hökumət yana bilər. Belə bir təsəvvür yaradaqdır. Hamınız dünya görmüş adamsınız. Hamımızın da yaxşı, pratiki cəhətləri ona imkan verir. Bir neçə vasifəsiz iradım var. Siz Haçan hökumət qapısını döyüb, haradasa demişsiniz ki, hər bir idarədə, hər bir məhsədə, hər bir məmurun otağında, giriş qapısında antikorrupsiya qarşı olan bir plakat asılsın, hansısa bir vəsait. Elə bir təbliğatı mən şirli görməmişim. Bütün cəklərin paspartistikasına tutmuş, Nazirlər kabinetini, ondan da yuxarıya qədər, hamısı rüşvətdə əlləri ona bulaşıbdır. Bu zincirvarı olan bir mexanizmdir. Necə başa düşmürsünüz ki, bu hökuməti quranda onun xamırına bundan vurublar.
Çox sağ olun, Elçin bəy. Çox sağ olun. Ələkbər bəy, cavab verəsizmi buna? Yəni, bu, yəni müxalifət də deyir, məsəl üçün, rüşvət, yəni Azərbaycanda, daxildə, dövlət siyasətə 10 ildir deyirlər. Yəni, buna da aydınlıq gətirərdir.
Bilirsiniz, mən sizə deyim, məsələ burasında ki, biz ayrı-ayrı korrupsiya faktlarından danışa bilərik. Ancaq, deyək ki, məsələn, fikirləşsək ki, necə edək bugün sahibkarlar mariflənsin və sabahlı olsun, qanuniyyətini yaxşı bilsin və bununla da deyək ki, korrupsiya kökəsini çoxdur. Bu, səhv alın. Mən hesab edirəm ki, ilk növbədə biz ümumiyyətlə korrupsiyanın doğuran səbəbləri bilməliyik. Korrupsiyanın doğuran səbəblərin aradan qaldırılması uğruna mübarizə aparmalıyıq. Nəinki ayrı-ayrı korrupsiya hallarının aradan qaldırılmasına. Korrupsiyanın doğuran səbəblər, bu məlum səbəblər ki, ilk növbədə korrupsiya qarşı mübarizə qanunverici bazasının atamamlığından irəli gəlir. Digər bir məsələ bu günlərin biz bunu konkret göstərməliyik ki,
Ələkbər bəy, mən üzr istəyirəm, Ələkbər bəy, verilişin axırına az qalır, Ələkbər bəy. Olar mı deyəsiniz, yəni belə mübarizə ilə korrupsiyanı azaltmaq olar, olmaz?
Belə mübarizə ilə, yəni sivil qaydı ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə yoludur.
Yəni, bir yəni olar da, verilişin axırına az qalır, bir sözlə, olar, olmaz.
Dövlət proqramı həyata keçirilməsindən, bu günlərdə...
Ələkbər bəy, çox sağ olun. Verilişin axırına az qalır. Yekun olaraq, Vasif bəy, nəyə deyərdiniz? 20 saniyə mümkünsə.
Dövlət korrupsiyaya qarşı mübarizə apararkən ictimai rəy mütləq nəzər almalıdır. Mən sizə bir fakt deyim. Bizim apardığımız bu sorğuda sahibkarlar ölkədə özəlləşdirilmənin korrupsiyayla müşahidə olunduğunu əksəriyyəti söyləmişdir. Lakin bunda bir neçə ay sonra, sorğunun cavabında bir neçə ay sonra Respublika Prokurorluğunun və Hüquq Mühafizə Orqanının açıqlamasında, oktyabr ayında belə bir açıqlama verildi ki, ölkədəki özəlləşdirmə korrupsiya ilə müşahidə olunub. Deməli, ictimai rəy təsdiq olundu. Olmaz mı ki, hər bir korrupsiyoneri ifşa etmək üçün onun dövlət cinayətlərində ittiham olunmasını gözləmək lazımdır. Hər bir korrupsiyoneri vaxtında ifşa etmək lazımdır.
Çox sağ olun, Vasif bəy. Natiq bəy, yekun olaraq nə deyərdiniz? 20 saniyə mümkünsə.
Təkamül problemsiz olmur. Mən arzulayıram ki, bu Azərbaycan ölkəmizin tutduğu təkamül yolunda bu problemlərin həllində hamımız bir-birimizdən bir yerdə olaq və yaradıcı problemləri yaradıcı, yəni səs küllü yox, yaradıcı həlli üçün təkliflər verək və onun həllinə çalışaq.
Çox sağ olun, Natiq bəy. Ələkbər bəy, yekun olaraq 20 saniyə.
Yekun olarak demek istedim ki, biz de kaydıran hemen mesuliyet ki, biz bu sahada faaliyetimizi genişlendirmişik. Korrupsiyaya karşı mübarizə hallarıyla rastlaşan iş adamlarla xahişim ondan ibarət ki, sahibkarlar konfederasiyasına əlaqə saxlasınlar. Bizim bu şəbəkədən, korrupsiyaya karşı mübarizə mərkəzinin bu günlər mövcud şəbəkəsindən lazımınca istifadə etsinlər, həm maariflənsinlər, həm də bu halların qarşısını almaq üçün bizim hüquqşünasların köməkdən istifadə etsinlər.
Çox sağ olun, Əkbər bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Mövzu belə idi ki, biznesmen korrupsiyaya qarşı. Qonaqlarımız Sahibkarlar Konfederasiyasının prezidenti Ələkbər Məmmədov, Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və Az İnşaat Holdingin prezidenti Natiq Şirinzadə idi. Çox sağ olun verilişimizə qatıldığınıza görə.